Partiya Demokratikan gelen HDP de bin navê Partiya Keska Ceb bikeve hilbijartinin çardê gulanê. Bi vê biryarê, birsên wek gelo dê li qadayê rewşek çawa hebe, xebatên hilbijartinê dê çawa bê revebirin û hilbijêr dê çawa fêrî Partiya Nû bin pêş dikevin. Me ev mijare li gel hefserokên HDP û Partiya Keska Ceb yên wanê qise kirin û wan behsê ve pêvajoyê kirin. Hefseroka Partiya Keska Çepa Wanê, Gönül Uzunay, Godku, Tiştahirî Baş ewe ku logoyên her du partiyan mîna hevdûne û hilbijêr dê bi rihetî li şûna logoya HDP dê logoya Partiya Keska Çep li ser xexeza dengdanê bibînin.
Logo cuda bûna zêdetir, hinekî em jî hinekî wî aliyê da biketana tirsekî, ama tu tirsê me tinene dîsa ez hez dikim vê noxtê bînim zimanda gelê me gelekî rastî jî dîrokê de heya îro polîtîk bûna xwe aniye zimanda zaneye ye û dizane ku vî aliyê da jî xwedî derketin û tu qeybê me çê nebib.
Uzunay bi bîr dixe ku beriya HDP jî hejmarek zêde partiyên Kurdan hatibûn girtin û ji ber vê yekê hilbijêrên wan ne biyanî vê rewşêne. Lê ev dê dîsa bo danasîna Partiya Keska Çep xebatên xwe bikin.
Çünkü hedef ewe ku em tek rêyeke xwe ji wan danekin, ji vê esasî jî me plansazîk de pêşiya xwe da daha aktîv em li demê pêş de jî bikevin nav gelê xwe vêcarî wekî amlemê xwe bidin nasîn da xebatê xwe daha zêdetir bikin.
Hevserokê HDP-yê Wanê Fikre Doğan got ku ew wek hemî revêbirên bajêr, bajarok û taxan li her çar aliyên Wanê wek HDP û Partiya Herêmên Demokratîk DBP dê bin navên Partiya Keska Çep xebatan bikin.
Bəli nə vəqmüc dizanın yəni ali fermiyət də yeşil sol kəvitə helbijartını Məhəmmin Navçay qədəji bir öy telbijartını amada kirinə o sözləşmə on hatinə çəkirin navəndə də jə də bəlkə sə bir an yə irtibatı amvəkən həm bayraqı yeşil sol ibn bayraqı HDP gişti əmi xəmilinin bayraqı dəbə pejəmi xəmilinin o əm vək hər sər partiyə lirə HDP DBP yeşil sol amada nə
uzunaydı bejeko demin hilbijartını vək rəhin səfərbəriyə xabat denkirin u əmji gələ xə bavarın ku MV pevajoy bi serkeftin derbaz bikin.
Ma diru ki haya iruditiye taybeti ji veki demir helbijartin veki rahaki seferberi de ilan kirinda. Taybeti ji qada Kurdistan'ı da envina raçav dikin. Ve esasi de elbette ki xebat emel peşmeda hene mecbere hindi ji xebat giriye. Ama em gelin xo bavarin nasina gelin xo ku iru pergali u veki dini raçav kirna reyxistin ako plansaziya xo ama yine ji bavarin elbette ki veki xebat eki hefar em hedef çünkü tek rayet işi hem ondan etkisi sandıkadı.
Doğan got ku ev hilbijartın ne mina hilbijartının sali borine u ev duhuazın sasala duyan ya komara Türkiye'de demokrasiye ava bikin u gele Kurd bigehin mafin khoyin rava.
Geleme di ve şeride müşte ve hilbijartını u ya da diyan şi ve kunuzanın geçtiği Türkiye'de neske 6 milyon hilbijaret nu yed civan de rayan pavijin vane daji ev hejmare neski 104000 ane am bangavaziya civane xetken helbijeret qaye civan hem xay dengi qadar kan hem ji xay sandıqan derken am serkeftini bu hem geli xad xazın
Hecay bi birxisne ku revebirin HDP li hemberge fa girtina partiya xwe bir yardabu ku li bin navê Partiya Çepa Kesk bikevin hilbijartinê. Partiya Keska Çep di 2012'dan da hatibû ava kirin û wek partiyek bin sîwana HDP da xebat dimeşandin. Di vê hilbijartinê da jî HDP û hejmarek partiyên din yên tifaqa ked û azadiyê dê bin navê Partiya Keska Çep bikevin hilbijartinê. Arif Aslan, Denge Amerika.